Ny vavamaraina eto amin'ny radiobombosiko amin'ny izao sabotsy 28 oktobra 2023 sy 2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Notendren'ny ACC ho filoham-panjakana vonjimaika indray ny filohan'ny antenin'ny Merandola vaovao Richard Ravalomanana no lavin-kiosan'ny fidirindresoan'ny vavamoaka valo amin'ny telopolo sy ny filohan'ny antenin'ny Merandola teo aloha. Amory ireo mpombazy eny amin'ny kôlizeo matsonjombe indray androany ny vondro ny kandida folo mirahalao fanoizana ny fitakiana izy ireo nisy ny fifampisokevitra momba ny fampiasana ny kianja eny antoerana. Asanaly maro no atahorana ho very eto amintsika raha tsisy tsony ny fantaranasa AGOA amin'ny taona 2023 ahina ny tsy itoizanyizany noho ny krizy politika misy eto amintsika hoy ny syndika FISEMA. Andvelany teratany frantsay sivy no tsy hitapopokany Israely na vokatry ny adiny tafika israelianina sy ny palestinianina amin'izao misy amin'izy ireo no nisy nanao takalonaina hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny frantsay maty. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Julia Miandrinena indray no anolotra izao vaovao izao fa aly miaraby izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika no tendreny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ho filoham-panjakana vonjimaika ny filohan'ny antenin'ny Merandola ny jeneraly efa misotro ronono Richard Ravalomanana araka ny fanapahana laharana fahasivy ambin'ny folo tsipika ACC / D3 nivoaka omaly 27 oktobra ho fampiarana ny andininy fahaenina ambin'ny efapolo tapany faharoa ao amin'ny lalam-panorenana. Hitany izay toerany filoham-panjakana na vonjimaika izay mandrapahavita ny fametrahana ofisialy izay filoham-pirenena voafideo Andriamatoa Richard Ravalomanana zany. Miova manaraka izany ihany koa ny ACC ny fitantanana ny antenin'ny Merandola ka isy ny filoha vonjimaika hitantana io andrim-panjakana mpanao lalàna io mandrapahatapitry ny fitantanana ny filoham-panjakana vonjimaika. Fa anisany voarakitry ny fanapahan'ny ACC omaly ihany koa na fa ny filoham-panjakana na eo aza mahafilom-panjakana ny jeneraly Richard Ravalomanana dia ny prime ministra no miandraikitra ny fitarihana ny filankevitry ny ministra momba ny fampandehana andraram-panjakana fa ny filoham-panjakana vonjimaika kosa no misahana ny fandrindrana ny filaminam-panjakana miaraka amin'ny prime ministra sy mitarika ny filankevitry ny ministra manokana momba ny filamina ny fifidianana. Navoaka ny fitsarana momba lalam-panorenana ihany koa fa tsy azo raisina ny fitoriany ny filohan'ny antenin'ny Merandola teo aloha herimanana Razafy Mahefa izay nangataka ny anafoanana ny fanapahan'ny ACC momba ny tsy ahafahany nandray ny toeran'ny filoham-panjakana ampisolo toerana teo aloha. Tsy azo raisina ihany koa ny ACC ny fitoriany ny antenin'ny Merandola teo aloha momba ny fivoriana tsy ara-potoana izay nanonganana azy teo anivon'ny ity andrim-panjakana ity. Nivoaka omaly ihany koa ny hevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana momba ny fangatahan'ireo vondron'ny solombavamoaka valo amby telopolo momba ny fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana teo anivon'ny antenin'ny Merandola raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsy azo raisina ihany koa ny ACC ny fitorian'ireo vondron'ny solombavamoaka valo amby telopolo momba ny tsy mahara-dalàna ny nandraisan'ny governemanta hifarimbonana ny fahefana satria tsy manaraka ny lalam-panorenana. Eo amin'ny lafiny politika momba ny raharaham-pirenena ihany amory ireo mpombazy eny amin'ny kôlizeom antsonjombe indray anio ny vondro ny kandida folo mirahalahy ho fanoizana ny fitakiana izy ireo isiny ny fanajana lalàna sy fifidianana madio. Omaly atoandro vao nambara fa nahazo alalana avy amin'ny prefet n'Antananarivo izy ireo anao zany hetsika izany rehefa nalefa ny alatsinainy lasa teo ny fangatahana. Nisy raha teo ny voalaza fa tsy fitoviany ny daty natanterahana izany satria alahady no fotoana mety saingy voalaza fa efa misy kandida namandrika itoerana io. Nanety izany ray anefa le kandida ny laza fa tsy naka io daty ampiasana ny kôlizeom mivelively izy fa any fianaransoa ny fandaram-potoana. Nisy moa ny fepetra napetraky ny prefet ho an'ny hetsika an'io dia ny hoe hatramin'ny iray ora tolakandro ihany fa ny ampiasa ny kianja ny alahady kosa dia mila manomana izany manomboka anio tolakandro ho hitantsika eo indray zany ny mety ho zava misy sy ny fivoarana izay toetra raha famoriny ireo kandida folo ireo mpombazy eny antsonjombe izay ho an'ny anio fa mitaky Ni ampiarana, ni lalana, mitovy amin'ny tranga rehetra, ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andrianainarivelo. Nanatona teny amin'ny brigade territoriale de la ville d'Antananarivo, Betongolo izy, sy ny mpisolo vava Zomaly nangataka. Nitohy ny fanadihadiana momba ny fitoriany tamin'ny fanombana ny fananany teny Andavamamba sy Isotry nandritry ny hetsiky ny vondrony kandida raiky ambin'ny folo zany. Voalazany teo anivon'ny zandarimaria fa amin'ny alatsinainy izao vao anao fanadihadiana izy ireo raha efa herinandro mahery no nametrahana ny fitoriana. Lasa moa Andriamatoa Ajo Andrianainarivelo fa tsy anaiky amin'ny fitanilana ataon'ny mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana manoloana ny tranga misy ankehitrinika mangataka ny andraisana fepetra manoloana ny hetsiky ny fihetsiky ny zandary sasany ao anatin'izao raharaham-pirenena izao. Arantsika ny fanazavany ny kandida Ajo Andrianainarivelo.
Somary mahavariana ilay satria misy andreo olona sasany izay nilazaina fa hoe vodona dia teo noho ihany dia natao ny fanadihadiana ary natao ny fisambolana olona. Ny zavatra izao mihitsy tsy mety eto amin'ny firenentsika satria lasa fitaovana izany ilay gendarmeriam-pirenena, fitaovana politika ampiasaina amin'izay tia nanaovana azy. Ka raha tsy tonga dia mihitsy izany izay dia tsokafana ny fanadihadiana rehefa mikasika ny zavatra mahazo ny olona sasany. Nambarany zareo aminay tao dia hoe amin'ny latsinainy indray vao hanao fanadihadiana. Raha tsy taty izany izay dia tsy sokatra mihitsy ny fanadihadiana dia iverineto indray tsika amin'ny latsinainy raha ilaina izany. Ary tsika tsy maintsy manohy ihany zavatra tandalàna izay foana ny divana androany dia tandalàna izay ary indrindra mba isian'ny fanjakana tsy mitanila fa androany izany na ny mpitandro ny filaminana ary dia mitanila ary mibaribary ilay izy androany tsy azo ekeny izany. Ka eto dia manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra ny gendarmerim-pirenena aminao Isegs commandant gendarmerie aza ampiasainareo amin'ny fitiavatena sy ny raharaha politika ny rafim-panjakana toy izao fa manjary manimba firenena. Nareo amin'ny folo alindako torak'izay aza miditra amin'ny raharaha politika ianareo fa ny fitandronana ny fiainam-bahoaka sy ny filaminan'ny firenena ny tokony ataonareo satria izay foana nanakorotana nyity firenena ity hatramin'izay.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika kendrena ho vita amin'ny volana febroary na marsa 2024 izany hoe mitaona ho avy io ny dingana voalohany amin'ilay fitaterana antaribi TPC na ilay teleferika zotra Mampitohy ny eo Anosy Garasorano ampany amin'ilay zotra Volomboasary atrany Ambatobe anomboka avy hatrany ny andra ara-teknika aorian' izay izay aharitra telo volana. Efa tonga daholo moa ny fitaovana rehetra ilaina mitetika asa hatramin'ny kabinina hitatitra ny olona izay mahazaka mpandeha miisa folo. Anomboka amin'ny herinandro ambony kosa ny fametrahana ny kabla eny amin'ireo pilona maromaro efa mijoro. Somary nisy fahatarana ihany moa ny fizotran'ny asa satria raha ny vinavina hatrany ambalohany dia hoe tokony efa vita ny alohany ny lalaonosy tamin'ny volana aogositra teo ny ampahany amin'ny asa nyity asa fitaterana antaribity izany saingy tsy tanteraka indray izany. Milaza ny antony fahatarana ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanohisoa nandritra ny fitsidihana ny fizotran'ny asa teny Sorano sy Anosy Omaly.
Ny antony dia sanatrio manao zavatra tsy mora fa kosa miankina be dia be koa tamin'ny entreprise io tonga dia tsoroka hoe misy fahatarana tany amin'ny asa zay nataon'ny entreprise a fa misy koa reo fepetra fito ambin'ny folo zay teneny ka hain'olona noresahana amin'ny TPC ty a dia misy norma fito ambin'ny folo zay tsy maintsy arahana nandritry ny asa dia izany a tsy azo vonjivonjena fa tsy maintsy ny verifena tsirairay no marinina daholo. Linna orange eto zany manomboka ny gara Anosy ny fitenitsika azy a raha hiditra makany toerana Anosy Soarano ianao a telo minitra zany anaovantsika Anosy Soarano raha miala amin'ny TPC ianao a raha manao amboteazy ianao na tomobily lasa ny fijerinareo azy groupe ngezabe anankiray a rasana ty misy fatapahana ny herinaratra dia groupe iny manao hoe groupe de repatriement mamerina ny kabinina isaky ny gara mba hahafahan'ny olona miala. Dia mampiavaka ny teleferika antsika eto Madagasikara dia ny fividianana groupe matanjaka be zay afaka manodina azy na dia tsy misy courant miaraka amin'ny jiramara fa dia le groupe no manodina azy. Io tsy miasa fa raha ilaintsika zany amin'ny heure de pointe ro dia alefa miodina amin'io ny teleferika mba hahafahana miresaka aminareo hoe misainina daholo zany a noho ny hoe mbola tsy fampiany herinaratra aloha amin'izao fotoana izao mandra-piodiny ireny centrale hydroelektrika sy ny reny parka solaira ireny aloha dia tsentsy miaina amin'izay aloha zany sika eto Antananarivo. Fito amby roapolo ny kabinina anaty garasy kabinina ato ho an'ny makany a Soarano fa misy garasy kabinina ngeza be ry amin'ny lasiteri zay isy any amin'ny fitopolo amin'ny zato any ny kabinina ao anatiny. Misy appareil anaki telo zany ty linna orange ty ny appareil voalohany a de mapitoy boucle nosy mako soarana de avion ndray soarana anao boucle anakiray hatrany amin'ny lasity de amin'ny lasity ndray zany anao boucle anakiray hatrany ambato be de ireo kara anakitelo ireo zany ndrotsika misy ale motera mitady ingeza be
milaza ny ampahany amin'ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana ny teleferika ihany ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana
3,000-4,000 ariary ny ticket de ampitao ary ny fotoana laninao sy ny kohana taxi moto amin'izao fotoana izao hitanareo ny tombontsoa azo lehibe amin'ity sécurité voalohany izay manaja ny tontolo iainana fa le fotoana laninao iny tena zava-dehibe ty garanosy tya dia ampitoy hôpitaly anankiroa ngezabe a zay olona hiasa amin'ireny hôpitaly ireny de filatanana siravoangy sekoly be dehibe lisy apefosy ny saint michel ny totsika hoe ny sainte famille ny epepe ny ampitoy tsika toeram-piasana ngezabe de ny faritra mpanjakana tianosy reo zany anaovanay fivarotana tike ny anatin'ireny toerana ireny de misy système de réduction ngezabe hoe ny olona zay mampiasa an'ireny ka manao abonnement zany de isy réduction ngezabe ny fomba fandoavana azy zay no etsika aingana ny ahafahana manodina azy ingakaingana
izay zany momba ny teleferika izay nambara teo fa anomboka ho ampiasaina sy atao andrana zany amin'ny volana marsa 2024 indray raha tokony efa voalaza fa natomboka ny volana aogostra teo ny alohan'ny lalaonosy fa asa manaliny maro no atahorana ho very eto amintsika raha tsy toitsony ny fandarana asa AGOA avy amin'ny fitondrana amerikanina manomboka amin'ny taona 2024. Tokantrano maro de maro tombanana ho misy olona anapitrisany no voakasika izany mivantana raha nambarany syndika fisemare tapitra ny 5 desambra izao moa ny andehan'ny 5 ny fandarana asa AGOA ho an'ny Madagasikara ka ahafahan'ireo orinasa afaka ba eto amintsika zany mandefa ny vokatra any amin'ny tsena amerikanina tsy misy aba aloha ahina nefa ny tsy itohizan'io fandarana asa iotsony noho ny savorovoro ateraky ny toedraraha politika kehitriny ka mety tsy ahafeno itsony rehefepetra takiana azahontsika ny AGOA manaraka ny sekretera jeneraly ny fisemareno manazava mananandro Jean Raphael
amin'ny 5 desambra ho avy io a ty taony tya no isy ny évaluation zay ataony président amerikanina hoe iza indray ny firenena mety sitraka an'izay AGOA zay raha le zavatra misy eto amintsika atahorana zany satria anisan'ny kritera zany hoe manahoana metisy krizy politika ve eto a noho nio a fifitianana ho avy io raha sanatrisanatria mivava zany ka miteny ny hany hoe tsy mahazo AGOA toy ny tamin'ny 2009 indray Madagasikara eretsereto fa orinasa anankiray mampiasapiasa 4,000 anankiray fotsiny a nefa ny akamaroany orinasa ngezabe eto Madagasikara zany dia mandefa entana any amin'ny AGOA avoko ka zavatra azo lazaina zany tsy ny fisemarainy moa no mivoiany tia fa na nyvondrony mpampiasa ary de fa teny hoe tokony fampidinika andatabatra boribory zany a ny mpanao politika indrindraindrindra ny kandida ilatsako fidina ijery vaolana maromaritra raisana na eo ara zay le hoe fampirisiana fampidinika zay a tsy tokony voana amin'ny lalàna ihany koa na izanona zany hoe tokony atao aingana le satria mihamanakaiky zany hoe 5 desambra zany ka anisan'ny firenena tsy mahazo an'io Madagasikara hita lalina kokoa any amin'ny fanatrarana mpiasa malagasy satria mpiasa malagasy any herinandro na 5 andro milohan'ny tsy andrasakarama de efa mandeha miasa tsy misakafo e ka raha ohatra ataontsika ho tapaka mihitsy tsy misimihitsy io eritseretsika tsara ny zavatra isy eto Madagasikara tsy maintsy katona raha sanatrika tsy tafiditra firenena isany mahazo an'izay AGOA zay Madagasikara tsy maintsy mikatona
namaran'ny syndika fisemarian ko fa tsy ny AGOA ihany zany fa mety tsy anafatra ny entana avokarin'ireo orinasa afaka baveto Madagasikara ihany ko ny tseny eropianna raha mialalina ny krizy politika eto Madagasikara
ho an'ny orinasa sasany zany zay mandefa akoatrany AGOA zany a efa miroso tsikelikely amin'izay a somazy teknika zay satria tsinona tsy matoky ny avy any ivelany mandefa ny asany eto Madagasikara sao misy korotana eto zany a de tsy hotratra ny fepotoana azon'ny entana zany commandiny zany mitady marché zany somaly manahirana sirtokoatsika ao anatin'ny krizy Orinasa teo Madagasikara ny fampiraran'ny velany mety hoe tsy atokony olona. Tsy le orinasa no ivalian' zareo hoe ty orinasa ty tena tsy manara-dalàna ty na mampijaly mpiasa ty na manitsakitsaka ny zon'ny mpiasa fa le stabilité politika zany tena jereny zareo firenena avy any velany.
Eo amin'izay resaka sosialy sy teokarena izay ihany dia ampiatrehana ny maitsoatra ny tahirin'ireo sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro eto amintsika na ny PPN. Ankatoky ny maitsoatra indray moa isika kehitrinika miakatra ny vidimbary fotoana manahirana amin'ny tantsaka anisan'ny mahatongo izay fiakarany vidimbary izay indrindra ny vary vokariny eto an-toerana. Misy ihany koa anefa ireo manararoatra manafina vary sy mampiakatra ny vidiny tsy araka ny tokony ho izy. Efa niomana tamin'izany ary nandray andraikitra vetrany ny teo anefa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana mijery isan'andro ny fivoaran'ny vidin'entana ilaina andavanandro izy ireo, mitsirika ihany koa ireo tahirin'entana. Imasoany ny ministera ihany koa anefa ny tsy hahafaty antoka ny mpandrarasy ny tantsaha-pamokatra ary lanjalanjaina hifanaraka amin'ny fahefa-mividy ny mpanjifa. Mazava izany ny teny ny talea jeneraly ny varotra Andriamatoa Isidora Zanakoto fa tsy miala amin'ny fampiarana ny lalàna ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ho an'ireo mini mandika izany ary mijery ihany koa ny vahaolana maharitra ho an'ny mpanjifa. Rahantsika ny fanazavany
mampitandrina izay eto amin'ny ministera amin'izay mety ho fanararotana amin'izao fotoana ny fidirana maitsoahatra izao a mba hialana amin'ireo fanafenana na fanararotana ataon'ireo mpijirika fa ny ministeran'ny varotra zany dia andrainy andraiky ny tanteraka hiarovana ny mpanjifa sy hiarovana ny fahefa mividiny tsirairay indrindraindrindra. Ao anatin'ny fiaraha-miasa sy ny stratejia napetraka ihany koa moa zany a amin'ny fiatrehanan'izany maitsoahatra izany dia eo ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny société ny SPM izay orinasa mpanjakana moa izy io amin'ny famatsiana avy hatrany eny anivon'ireo tsena mpanjara ka izay indrindra zany no ahafahana ihany koa miatrika izany mety ho fiakaran'ny vidin'ny vary na ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ary marina ihany koa fa ny SPM dia efa niara-niasa foana tamin'ny ministeran'ny varotra hatramin'izay ary mbola hiara-iasa ao anatin'izao fotoana ny maitsoatra ho avy izao.
Fankoatr'izay dia miara-miasa akaiky amin'ireo talehany amin'ny isam-paritra ihany koa ny talehan'ny varotra anatiny eo anivon'ny ministeran'ny foibeka ny fitsiriana manerana ny nosy no nahitana fa ampy atrehana ny maitsoatra ny tahirin'entana misy eto amintsika ankehitriny.
Ny fahampian'ny stock zany a ho an'ny eo anivon'ny faritra tsirairay arak'ilay efa nilazaina teo moa zany hoe manaraka akaiky sy tsy tapaka an'io izay eto anivon'ny ministeran'ny varotra dia mbola ampy a sy afaka hiatohana hiatrehana izany maitsoahitra izany a ny stock a ananantsika amin'izao fotoana izao.
Efa voaresaka tsika teo ihany ny fiainan'ny tantsa iroso amin'ny fifidianana any amin'ny fokontany ny kômina ny distrika ary ny faritra ny eo anivon'ny tranobe ny tantsa mpamokatra manomboka amin'ny volana novambra ho avy io. Tapitra mamoko ny fepitoam-piasan'ny brao sy ny filakevi-pitantanana ny votro zany nandritra ny fivoriam-be nandritra ny efatr'andro ny farana omaly natao teny nanisana. Nandray anjara avokoa ireo mpikambana amin'ny faritra 23 manerana nosy nidoniana nandritra ny fivoriana ny lalam-pifidianana ho an'izay fifidianana iny fotiny sy ny faritra ary ny nasionaly izay nametrahana ihany koa fa misy ny lalàna mifehy ny fifidianana nisy ihany koa ny fifampidoniana momba ny famokarana eto Madagasikara izay ny tansa eny ambanivohitra no misahana azy. Raha ny momba ny fifidianana izay hanomboka amin'ny volana novambra teo araka ny fanambara zany amin'ny volana novambra izao dia ny tansa manana karatra mampikambana no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ho an'ny eny anivo ny kômina no miakatra. Manazava ny filoha nasionaly ny tranobe tansa mpamokatra Angelina Razafombilolina.
Ho faritra ao amin'ny lalam-pifidianana fa isaky ny 5 andro no elanelana nanaovana an'izay fifidianana izay de eritreretina fa hatramin'ny 20 novambra ka hatramin'ny 5 desambra zany a no eritreretina ny hanaovana ny fifidianana kominaly, 6 desambra ka hatramin'ny 20 desambra ny fifidianana distrika ary 20 desambra ka hatramin'ny 10 janvier ny regionaly. Fa nasionaly de mbola miakina amin'ny zava-misy ary tsara koa mampafantatra fa ny tantsaha rehetra rehetra valopolo isanjato dia afaka amin'ny fidy daholo raha heny anivonivy fokontany na manakaratra izy na tsy manakaratra, zany hoe ny antony ametrahana hoe ireo manakaratra no afaka amin'ny fidy na fidiana eo anivon'ny kômina dia koa satria mba misy ireo fandraisana anjara sy ny fahafantarana ireo zay olona vonona ny hiroso amin'ity fampandrosoana an'ity tranobeny tasaha ity, ka na iza na iza tasaha zany a manentiny za eo ny vony fokontany mba ho tonga andray anjara amin'izay fifidianana izay. Mazava ho azy zany fa ny fifidianana ny fokontany a de mialohan'io voa 20 novambra 23 soa arivo.
Reo vaovao any ivelany, teratany frantsay sivy no tsy tapopokany Israel vokatry ny adiny tafika israeliana sy ny hamasa palestiniana amin'izao. Nampafantatra izany omaly ny ministrandraharambahiny frantsay Katerina Colonna nambarany fa tsy nahaza ombaovao ny momba reo olona ireo hatramin'izao, fa misy amin'izy ireo no voalaza fa natao takalonaina. Nilaza ihany koa ny filoha frantsay omaly raha niatrika fivoriana tany Brussel fa ampody ireo teratany any Israel ila Frantsa ao anatin'ny fotoana foy. Ny antsony isiny ny fampitsarana ditsinjovana ny maolona ny gazamo andrimatoa Emmanuel Macron voalaza fa sambany adrainy isiny ny ady no afaka niditra any amin'ny faritry Gaza ny mpamonjy vona avy amin'ny vokovokomena miaraka amina fiarabe maromaro mitondra sakafo sy fanafody ary mpitsabo. Farany mbola tsy nahita na vita mbola tsy navita na matsy afa-tsy ny ray apateny ny fitaovam-piadiana tokony atolony ho an'ny Ukraina ny vondrona eropeanina hatramin'izao. Voalaza fa raha tokony anome tafondro ray tapitrisa ho an'ny Ukraina hiatrehan'ny ady any amin'ny Rusiana any amin'ny ireo firenena eropeanina 70 dia 3 efa ampiasainy tafika ukrainianina hatramin'izao. Tsy mbola tanteraka arak'izany ny fampanantenana nataony ny vondrona eropeanina ny volana marsa teo izay nanome toky fatratra ny Ukraina entiny andresena ny Rusia izay manafika ny tany anisany voaresaka izany momaly nandritra ny fivoriana ireo firenena 70 mpiamba ny vondrona eropeanina tany Brussel manomboka tsy mitovy hevitra amin'izay famatsiana fitaovam-piadiana ho an'ny Ukraina izay ireo firenena mpiambana toa ny Slovakia. Zay ny masakazona roso tompo klasy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny mitatao vovonana mbola mionety ihany sika anatin'ny vaovao atoandro manao misimisy tsika amin'izay mandra-pitafa tompoko.